Bună ziua și bine v-am regăsit! Astăzi o să vorbim despre credință, complexitatea credinței ca experiență umană. Se impune să punem întrebarea aceasta, ce este credința? Credința este suma convingerilor despre lume și viață care se formează în mintea unui om în mediul de hrănire al omului. Cum se formează credința? Un om nu poate avea o credință la care nu a fost expus. Orice român născându-se într-un mediu religios ortodox, orice arab născându-se într-un mediu religios musulman, orice indian născându-se într-un mediu religios hindus sau budist, va fi ori ortodox, ori musulman, ori hindus, budist. Un copil crede puternic că se poate juca cu câinele vecinului și nu o să pățească nimic. Într-o zi pune mâna pe el, îl trage de coadă și câinele îl mușcă. După ce a experimentat durerea și constrâns de propria lui experiență, își va modifica convingerea. De acum încolo el va crede că punerea mâinii pe câine se va încheia cu o mușcătură. Pentru restul vieții el va crede puternic că nu trebuie să pună mâna pe un câine străin. În Biblie credința este asociată cu pocăința. Întoarcerea la Hristos este numită credință. Omul neputându-se întoarce la Hristos decât prin credință. Întoarcerea de la păcat este numită pocăință, omul neputându-se întoarce de la păcat decât prin pocăință. Convertirea este o singură acțiune de întoarcere de la păcat prin pocăință și de întoarcere la Hristos prin credință. De la păcat spre Hristos. De la păcat este pocăință, spre Hristos este credință. Asta înseamnă că este cu neputință să-L primești pe Iisus ca Domn. Hristos, care a spus păcătoșilor, veniți la mine și voi toți cei trudiți și împovărați, eu vă voi da odihnă. A adăugat imediat zicând, luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine. Sunt creștini autentici care cred și nu se pocăiesc, adică vin la Hristos, dar nu părăsesc păcatul. O convertire autentică prin credință și pocăință presupune, în primul rând, luminarea minții, mișcarea inimii și înduplecarea voinței. Haideți să definim credința. Dicționarul explicativ al limbii române definește credința ca fiind convingerea puternică a cuiva că ceea ce face este bine sau încrederea deplină în adevărul unui lucru. Încrederea este definită ca fiind bazarea pe cinste și sinceritatea cuiva, acțiunea de a se încrede în cineva. Speranța este un sentiment de încredere în rezolvarea favorabilă a unei acțiuni, în realizarea unei dorințe, un sentiment al unei persoane care speră. Biblia nu oferă nicio definire a credinței, excepție fiind versetul 1 din Evrei 11, care, deși nu prezintă o definiție a credinței, spune câteva lucruri despre ceea ce este credința. Credința este o îndrăgostire de Dumnezeu. Și această experiență supranaturală este absolut diferită de la o persoană la alta. Este greu să povestești felul în care te-ai îndrăgostit de fata cu care te-ai căsătorit. De la unul la altul e o diferență enormă, la fel e și cu credința. Credința nu poate fi explicată, ci doar experimentată. Pentru cel ce crede, nu este nevoie de explicație. Pentru cel ce nu crede, explicația este imposibilă. Toma d'Aquino spunea lucrul acesta. Atunci când noi vorbim despre credință, nu există dovezi, deoarece credința înseamnă să accepți fără dovezi, fără să vezi. Exemplu, ce putem explica unui orb din naștere, cum este răsăritul sau asfințitul soarelui, până el nu-l va vedea, nu va înțelege nimic. De ce este necesară credința? Haideți să vorbim puțin despre necesitatea credinței. Credința este vitală, este prezentă peste tot în existența umană. Nu există nicio clipă de viață fără credință. Câteva exemple, poate par banale. Credința că scaunul pe care urmează să te așezi o să te țină. Este și posibil să se rupă. Personal, eu am avut experiența asta, deși nu am prea multe kilograme. Credința că mâncând o să-ți treacă foamea, că bând o să-ți treacă setea. Credința că taxiul în care te-ai urcat te va duce acolo unde ai cerut șoferului. Credința că răsucind cheia în contact sau în iala de la intrare la ușă, mașina va porni și ușa se va deschide. Când mâncăm la restaurant, trebuie să credem că bucătarul nu a pus o travă în mâncare. Magazinul de alimente o să fie deschis așa cum scrie pe orar. Fără credință e imposibil să ne gândim la pensie sau la asigurarea medicală. Ce nu este credința? Credința nu este un sentiment, dimpotrivă, este o încredere neclintită, spune Biblia în Evrei, capitolul 11, versetul 1. Credința nu este o proiecție în viitor, aceasta se numește speranță. Credința nu este o bănuială, repet, e o încredere neclintită. Credința nu este nici știință, este o încredere neclintită, este o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Știința lucrează lucruri care se văd. Privind la dialogul dintre Mântuitorul Hristos și tânărul bogat, înțelegem câteva lucruri necesare în contextul subiectului nostru. Primul dintre ele, credința în propria persoană a tânărului bogat. Ce bine să fac ca să am viață veșnică. Omul ăsta avea o încredere mare, o valoare de sine mare. Ce să fac? De asemenea, credința în religie și în fapte bune. Toate aceste porunci le-am păzit din tinerețea mea. Ce mai îmi lipsește? Era un om capabil cu realizări. Credința în avere. Tânărul a plecat foarte întristat pentru că avea multe avuții. În viața lui Iov, posesiunile au fost pe locul 3 după Dumnezeu și familie. Ezechia a transformat șansa evangelizării în etalarea bogățiilor personale. Rezolvarea credinței greșite. Cum rezolvăm o credință greșită pe care o avem în minte și suntem conștienți de ea? Că dacă nu suntem conștienți, atunci nu schimbăm nimic. În primul rând, în loc de încredere în propria persoană, vino după mine, spunea Hristos. În loc de încredere în fapte bune, vei avea o comoară în cer, spunea Hristos. În loc de încredere în avere, vinde tot ce ai, spunea Hristos. Vorbeam despre complexitatea credinței. Credința presupune cunoaștere. Un element al complexității credinței este faptul că nu poți crede ceea ce nu cunoști, lucrul de care n-ai auzit. Repet o parte a pasajului din Roman, capitolul 10, scrisă de Apostolul Pavel. Dar cum vor chema pe acela în care n-au crezut? Atenție! Și cum vor crede în acela despre care n-au auzit? Și cum vor auzi despre el fără propovăduitor? Și cum vor propovădui dacă nu sunt trimiși? Pasajul acesta, așa cum remarcam, este scris în Romani, capitolul 10. Deși cunoașterea este indispensabilă, ea nu este suficientă. Citez, măcar că știu hotărârea lui Dumnezeu că cei ce fac asemenea lucruri sunt vrednici de moarte, totuși ei nu numai că le fac, dar și găsesc de buni pe cei ce le fac. Biblia spune că demonii știu cine este Dumnezeu, știi cine este Iisus Hristos și care este lucrarea Lui, totuși ei nu ajung să fie mântuiți. Citez Iacov 2:19 și dracii cred și se înfioară. În exorcizarea pe care Mântuitorul o face celor doi posedați de demoni, observăm câteva lucruri interesante în legătură cu credința demonilor. Și iată că au început să strige, ce legătură este între noi și tine, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu? Ai venit aici să ne chinuiești înainte de vreme? Departe de ei era o turmă de porci care pășteau și dracii l-au rugat pe Iisus zicând, dacă ne scoți afară din ei, dă nevoie să ne ducem în turma aceea de porci. Duceți-vă, le-a zis el. Ei au ieșit și au intrat în porci. Credința demonilor este corectă din punct de vedere biblic, dogmatic. Fariseii și cărturarii nu-l recunosc, însă demonii-l recunosc pe Domnul. Știm cine ești. Apoi demonii se tem de Dumnezeu, dar nu ascultă de el. Demonii se supun poruncii Mântuitorului. Duceți-vă în porci și ei se duc. Foarte mulți oameni nu au nici măcar forma aceasta de credință pe care au avut-o demonii. Credința adevărată nu doar că se supune, ci ea se închină Creatorului. În dragoste există respect, în frică există constrângere. Un demon niciodată nu o să se închină lui Dumnezeu. Proschineo, a se închina, termenul din limba grecească, înseamnă a te așeza jos ca un cățel care își recunoaște stăpânul și se gudură la picioarele lui. De asemenea, credința presupune decizia de a depinde de Iisus Hristos în problema mântuirii sufletului. Făcând acest lucru, omul trece de la poziția de observator al adevărurilor Bibliei la poziția unei persoane care intră într-o relație personală cu Iisus Hristos. Presupoziții în legătură cu credința. Haideți să privim la câteva dintre ele. Presupoziția înseamnă ceea ce este implicat ca premisă sau cadru fundamental al gândirii pentru a construi un argument valid ori un punct de vedere ce urmează a fi susținut. Orice om are predispoziția să fie religios. A pus în inima oamenilor chiar și gândul veșniciei, spunea Eclesiastul în capitolul 3, versetul 11. Nu orice credință este religioasă. Omul are capacitatea să creadă diverse lucruri religioase sau nereligioase, fără să aibă neapărat vreo dovadă pentru a crede. Din punct de vedere al credinței biblice, oamenii se împart în câteva categorii. Necredincioșii, oameni care nu cred în nimic religios. Credincioșii practicanți și credincioșii nepracticanți. Dumnezeu s-a descoperit, Dumnezeu s-a revelat. S-a revelat oamenilor pentru a fi cunoscut, prin Biblie și prin Iisus Hristos. Credința în Dumnezeu este divină și umană în același timp. E divină pentru că Pavel a spus efesenilor, credința nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Dar este umană pentru că Mântuitorul îi ceartă pe ucenici pentru că nu au crezut. Puțin credincioșilor, spune el. Întrebări des întâlnite în legătură cu originea credinței. Credința depinde doar de Duhul lui Dumnezeu și noi nu trebuie să facem nimic? Sau credința ține doar de noi și Dumnezeu nu trebuie să facă nimic? Este rațională și mistică în același timp credința. Este mistică pentru că nimeni nu o poate explica și nimeni nu o poate crede doar pentru că vrea să creadă. Însă este rațională pentru că ea este stimulată de dovezi și argumente. Hristos îl mustră pe Toma pentru că a avut nevoie de dovezi ca să creadă. De fapt, Toma n-a mai crezut, ci Toma a constatat. Credința nu este constatare. Constatarea este diferită de credință. De ce avem nevoie de credință? În primul rând pentru că trăim în timp, atemporalitatea, și pentru că timpul trece. Credem că va exista un mâine. În felul acesta ne reconstruim trecutul. Cât de bine ne face să credem că spre seară vom ajunge acasă, că vom mânca, că ne vom odihni? Pentru că trăim în spațiu. Infinitatea. Muritorii sunt prizonieri în timp și spațiu. Totuși creștinii cred că există o persoană numită Dumnezeu care nu este prizonier în timp și spațiu, fiind prezent peste tot, oricând și oriunde. Pentru că trăim în carne. Creștinii cred că există Dumnezeu care nu este limitat la un corp fizic asemenea oamenilor, ci este spirit, fiind prezent în același timp peste tot în univers. Totuși, el a venit în lume prin întrupare, intrând în timp, în spațiu și în limitarea omenească. Pentru că avem nevoie de viață veșnică. Acestea sunt câteva răspunsuri la posibila întrebare pe care am pus-o mai devreme. Cum reușesc oamenii să treacă prin viață și să nu dezvolte o credință puternică în Dumnezeu? Un indian care s-a convertit la creștinism a scris o carte pe care a intitulat-o 7 motive pentru care nu ai să faci nimic cu viața ta minunată. Primul dintre ele este următorul. Nu ai experimentat suficiente căderi. Încă nu ai fost frânt în mod deosebit. Acesta este unul dintre motivele pentru care tu nu vei face nimic cu viața ta. 2. Îți pasă prea mult de ce spun alții și întreaga ta viață încerci doar să rezolvi problema altora, nu pe a ta. 3. Crezi că ești mult mai deștept decât ești de fapt. 4. Nu citești ceea ce trebuie. 5. Îți lipsește curiozitatea autentică. 6. Nu ai destule întrebări bune. 7. Nu dorești să te confrunți cu adevărul. A fost odată un bărbat al cărui nume era Garcia și care trăia într-o țară comunistă. El era liderul unui grup de oameni care încerca să-l răstoarne pe dictator de la putere. Într-o noapte, locotenentul lui Garcia a venit la el și i-a spus că cineva a pătruns în magazia de provizii, în care oricum nu mai sunt multe provizii, și a furat din alimente. Garcia a adunat toate familiile și le-a spus că hrana e puțină și a trebuit raționalizată. De acum încolo, cine va fi prins furând, va fi biciuit în public cu 40 de lovituri de bici. Nu după multă vreme, locotenentul a venit la Garcia și i-a spus că din nou a fost furată mâncarea. Nu numai că a găsit hoțul, dar hoțul acesta este chiar mama lui Garcia. Dacă Garcia și-ar fi biciuit bătrâna sa mamă, probabil ar fi murit. Dacă n-ar fi pedepsit-o, și-ar fi pierdut autoritatea și respectul ca lider. Toți s-au adunat în sala principală și se întrebau ce va face Garcia într-o asemenea situație. Garcia a pronunțat infracțiunea și pedeapsa aferentă. Apoi a făcut un gest care i-a șocat pe toți. Și-a dat jos haina și i-a ordonat locotenentului său să-l biciuiască pe el în locul mamei cu 40 de lovituri de bici. Numai în acest fel a fost satisfăcută dreptatea cerută de Garcia. În același timp, și-a dovedit dragostea față de mama sa. Pedeapsa a fost plătită, însă cel care a plătit-o a fost chiar Garcia. Lucrul acesta s-a întâmplat și cu noi. Dumnezeu a spus că cine va păcătui va muri și noi am păcătuit. Și atunci Dumnezeu a găsit o soluție. Pe Fiul Său l-a trimis să moară în locul nostru, iar noi, pentru că vinovăția noastră a fost plătită de altcineva, noi am fost grațiați și iertați. Acest adevăr se numește în Biblia Vestea Bună. Însă când citești Biblia, trebuie să crezi. Să citești tot ce scrie ea, să crezi tot ce scrie ea, inclusiv că ești iertat prin Hristos. Cine nu crede, nu va primi niciodată acest adevăr. Ce faci dumneata? Ești doar un om. Ai trăit o parte din viață până astăzi și probabil că mai ai ceva de trăit, mai mult sau mai puțin. Ce se va întâmpla când vei muri? Unde vei merge? Gândește-te la lucrurile acestea. Ai o singură viață și trebuie neapărat să hotărăști ce faci cu ea. Dumnezeu care te-a creat te așteaptă. N-ai niciun motiv să mai stai acolo unde ești. Ridică-te și du-te înspre El. El te va primi, te va îmbrățișa, te va ierta, te va binecuvânta de atunci încolo și îți va spune tot timpul ce trebuie să faci. Haide să ne rugăm, aceasta fiind o reacție a cuvintelor pe care Dumnezeu ni le-a dat astăzi. Părinte Ceresc, ne aplecăm ființa în fața Ta cu respect, onorându-Te pe Tine și dragostea pe care ai investit-o în noi. Noi suntem oameni, trăim într-o lume plină de ură și răutate și nu putem să înțelegem, Doamne, cum Tu ai putut să ne iubești atât de mult, aducându-ne aminte de răul pe care l-am făcut în fața Ta, nesocotind dreptatea Ta și ofensând sfințenia Ta. Doamne, îți mulțumim pentru dragostea cu care Te-ai uitat la noi, pentru mila Ta care nu ne-a dat pedeapsa pe care o meritam, dar și pentru harul Tău care ne-a dat iertarea pe care nu o meritam. Doamne, îți mulțumim pentru că ne-ai făcut parte să ascultăm mesajul Evangheliei și prin el am crezut în Tine, în existența Ta, în domnia Ta, în autoritatea Ta de stăpân. Îți mulțumim pentru Hristos pe care L-ai jertfit pentru ca pe noi să ne poți ierta în contul jertfei Lui. Îți mulțumim pentru Biblia care ne descoperă adevărul și pentru Duhul Sfânt care aplică adevărul acesta în viața noastră, dându-ne puterea să ne depășim limitele care altădată ne-a transformat în robi, în oameni obsedați de viciile noastre. Astăzi stăm în fața Ta eliberați de aceste obsesii și îți mulțumim, Doamne, că Tu ne-ai înnoit și ai pus chipul Tău în noi. Ajută-ne să-ți rămânem credincioși indiferent de situațiile prin care vom trece. Să Te urmăm cu demnitate, să ne închinăm Ție și să Te servim, să Te slujim. Nu numai pe noi ajută-ne, ci și pe cei dragi nouă și pe toți cei care fiind în jurul nostru le vom spune despre Tine și despre perspectiva unică de a moșteni împărăția lui Dumnezeu. Fie numele Tău binecuvântat, Tată, pentru toate lucrurile. Amin. Dragi prieteni, mulțumesc pentru că am fost împreună astăzi. Vă las în grija Domnului pe toți, vă doresc sănătate și să aveți parte de zile frumoase. La revedere! Dacă v-a plăcut această emisiune, nu ezita să apăsați butonul like. Dacă vreți în viitor să mai primiți astfel de emisiuni, abonați-vă!